dienas 3 gadu laikā ir spējis būtiski kāpināt savus operatīvitātes rādītājus, un mēs nu jau varam salīdzināties ar daudzām Eiropas valstīm par to, ka mēs ierodamies 9 minūtēs pilsētās un 16 minūtēs laukos. Tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Jāatzīst, ka gada beigās mēs decembrī redzējām operatīvitātes kritumu saistībā ar to, ka dienestam bija jādodas garākos pārbraucienos uz garām hospitalizācijām ārpus Rīgas, kā arī bija jāvāk šie speciālie tērpi. Vienalga gada kopējais iznākums rāda, ka mēs esam būtiski uzlabojuši šos operatīvitātes rādītājus, kas ir ļoti laba ziņa sabiedrībai, rada to drošības sajūtu, ka dienests spēja ātri reaģēt uz neatliekumām situācijām. Vispirms tā ir ļoti precīza brigāžu plānošana, kā arī brigāžu nodrošinājums. Ja iepriekšējā laikā Latvijā varēja būt situācijas, kad uz līnijas vienkārši nepietika vajadzīgā brigāžu skaita un mazākam brigāžu skaitam bija jānokļūst izsaukumos laicīgi, tas ietekmēšu operatīvitātes veicot pārmaiņas brigāžu nodrošinājumā un plānošanā, tas ir viens no nosacījumiem. Un otrs ļoti būtisks rādītājs ir brigāžu pārklājums Latvijā, šis te lokalizācijas vietas, no kurām brigādes startē uz izsaukumiem. Mēs mērtiecīgi strādājām pie tā, lai izvērtētu tās vietas, kurās mums šie operatīvitātes rādītāji nebija apmierinoši, un veidojām papildus punktus, kur brigāde gaida izsaukumu, līdz ar to attālums, kas jāveic līdz izsaukumam, samazinās, un tāpēc to varam veikt ātrāk, tie ir vairāki kopā salikti faktori – plānošana, brigāžu skaits un arī brigāžu lokalizācijas vietas.